คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรัฐบาลไทยจะมีแผนรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างไรหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันนับหมื่นต่อเนื่องพร้อมติดตามเรื่องวัคซีนโควิดฝีมือคนไทยและการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อที่เกิดขึ้นในเมืองไทยติดตามได้ในรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเมืองไทยนั้นจะมีการปรับแนวนโยบายอย่างไรอีกหรือไม่เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ยังไม่ดีขึ้นในขณะนี้คะ
วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกๆในสัปดาห์เลยค่ะที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาพบกับสื่อมวลชนโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมดูระบบของการดูแลและติดตามผู้ป่วยโควิด-19ในโฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเรื่องของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19ในประเทศไทยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดกับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ได้มีการพูดคุยกับคณะแพทย์ต่างๆเรื่องของมาตรการในการล็อกดาวน์ท่านบอกว่าแม้บางกิจกรรมหรือว่าบางกิจการเริ่มผ่อนคลายให้เปิดได้แล้วแต่ประชาชนเองยังเกิดความกังวลต่อการติดเชื้อจึงยังคงใช้บริการไม่มากนักซึ่งรัฐบาลจะดูแลและทำให้ดีที่สุดโดยไม่ท้อแท้พร้อมกับได้ขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนโดยท่านยอมรับว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้ออกมาพบปากกับสื่อมวลชนเพราะว่ามีปัญหาอื่นๆที่ต้องแก้ไขเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาโควิด-19และต้องใช้สมาธิในการทำงานนอกจากนี้แล้วรัฐบาลเองก็จะตั้งใจทำงานเพื่อประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากโควิด-19ให้ได้โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าระบบของการประเมินสาธารณสุขนั้นจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลว่าหลังเสร็จสิ้นวันที่31สิงหาคมนี้แล้วก็จะครบกำหนดการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดจากนี้ไปจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะมีการล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีกหรือไม่หรือจะมีมาตรการอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้จะต้องมีการประชุมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลานี้ยังคงขอความร่วมมือประชาชนว่าไม่ให้ทำกิจกรรมที่ทางรัฐบาลห้ามไว้แล้วก็ยังขอให้เว้นระยะห่าง work from home แบบ 100% เต็มและขอให้บริษัทเอกชนแต่ละบริษัทที่เข้าขายว่ามีพนักงานของตนเองเกินกว่า50คนต้องตรวจ ATK ให้กับพนักงานอย่างน้อย14วัน1ครั้งด้วยค่ะ
ตอนนี้นักวิจัยไทยกำลังร่วมกันผลิตวัคซีนโควิด-19 ฝีมือของคนไทยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนี้อย่างไรบ้างคะ
และหลังจากที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจดูเรื่องของการผลิตวัคซีนโควิด-19 ฝีมือคนไทยนะคะก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันในส่วนของคณะวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ชื่อว่าจุฬาโควิด-19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ค่ะท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผลักดันให้วัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยคนไทยนั้นสามารถขึ้นทะเบียนและใช้งานได้จริงในเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อที่จะได้รองรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่คนจะต้องเดินทางกันเป็นจำนวนมากโดยได้มีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนจำนวน 3,000 ล้านบาทสำหรับในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 1ตัวและต้องสามารถบริหารงานข้ามระบบราชการได้รวมถึงต้องให้คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ออกกฎกติกาในการทดสอบวัคซีนให้ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยโดยหากอย.กำหนดว่าจะต้องทำการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่3จำนวนอาสาสมัครก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนด้วยกันและจะต้องใช้งบประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทและหากอย.กำหนดว่าให้ทดสอบระยะ2ก็จะต้องมีการรับสมัครอาสาสมัครจำนวน 5,000 คนซึ่งก็ใช้งบประมาณ600ล้านบาทยังไม่รวมงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการจองซื้อสารเคมีและวัตถุดิบอีก960ล้านบาท นอกจากนี้ยังต้องมีการหาแนวทางว่าจะเดินหน้าในการผลิตวัคซีนอย่างไรให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุดโดยไม่ติดขัดขั้นตอนต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคณะแพทย์นะคะบอกว่ารัฐบาลเองยืนยันว่ารัฐบาลไม่ขัดข้องในเรื่องของงบประมาณหากสามารถดำเนินการได้ก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างดีส่วนการกำหนดกติกาต่างๆตอนนี้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอคุยกับคุณหมอด้วยกันเองก็ย่อมจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนวัคซีนที่รัฐจะประกาศให้เป็นวัคซีนหลักที่จะต้องซื้อนั้นขณะนี้จะต้องพิจารณาต่อไปและเมื่อประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะผลิตได้เองก็จะสามารถนำมาช่วยเสริมทัพให้กับคนไทยได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิจัยถึงผลของการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อหรือไม่คะว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
เรื่องประเด็นของการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ Mix and Match นั้นในบางประเทศอาจจะไม่มีค่ะแต่ในไทยนั้นมีการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อจนเป็นที่มาให้มีการพิจารณาว่าจริงๆแล้วการวิจัยการฉีดสลับยี่ห้อกับกรณีของการฉีดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนั้นจะเกิดผลแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ค่ะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกันกับทางโรงพยาบาลศิริราชแถลงถึงเรื่องของประเด็นภูมิคุ้มกันเมื่อเราฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับยี่ห้อหลังจากที่เคยมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมากมายค่ะว่าการฉีดวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มีประสิทธิภาพกันมากน้อยเพียงใดและยิ่งถ้าการมีการสลับการใช้วัคซีนเช่นMix and Matchแล้วรวมไปถึงการฉีดกระตุ้นเข็ม3แล้วจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใดโดยมีการทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนไทยที่ได้รับวัคซีนโดยใช้ไวรัสสายพันธุ์จริงที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะก็คือสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อในประเทศไทยกว่า 90% นำเชื้อไวรัสนี้มาทำการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกก็คือวิธีPRNT ค่ะซึ่งก็เป็นปฏิบัติการในห้องชีวนิรภัยระดับ3เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้เป็นการหาค่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ถูกทำลายไป 50% โดยแอนติบอดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนผลจากการศึกษาให้วัคซีนสลับชนิดแบบซีโนแวคสลับกับแอสตราเซเนกาพบว่ามีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีนชนิดซีโนแวค2เข็มหรือเทียบเท่ากับการให้แอสตราเซเนกา2เข็มแต่ใช้เวลาที่สั้นลงแต่ว่าไม่แนะนำค่ะให้มีการฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกและตามด้วยวัคซีนซีโนแวคในเข็มที่2ส่วนการกระตุ้นในเข็มที่3ด้วยแอสตราเซเนกาหลังจากที่ฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มไปแล้วพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากได้ถึง11เท่าในขณะที่การกระตุ้นเข็ม3ด้วยซิโนฟาร์มที่เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกับซีโนแวคให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียงแค่ 2.5 เท่าเท่านั้นจากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของแผนในการบริหารจัดการวัคซีนมีความเหมาะสมแล้วค่ะโดยให้มีการฉีดแบบสลับระหว่างซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาและให้มีการฉีดเข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาโดยการศึกษาต่อไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เบต้าต่อไปโดยจะใช้ไวรัสจริงเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้วัคซีนสลับและการฉีดกระตุ้นเข็ม3และจะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการให้วัคซีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่คนไทยด้วยทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาแล้วก็มีการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก3สัปดาห์และรับเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่716ซึ่งสูงกว่ากลุ่มคนปกติที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มหรือแอสตราเซเนกา2เข็มส่วนผลข้างเคียงต่างๆก็พบว่าไม่ได้มีมากนักค่ะแม้ว่าจะมีการฉีดสลับไข้กันก็ตามค่ะจึงเดินหน้าที่จะยืนยันที่จะฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวคและฉีดที่2เป็นแอสตราเซเนกาต่อไปค่ะดิฉันชดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่sbs.com.au/thai